Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краінаў АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці Алега Бібеніна. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс. Александр Мілінкевіч заявіў, што вызначыцца са сваім удзелам прэзідэнцкай кампаніі пасля абвяшчэння даты выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху ва Ўладзікаўказе ўзрасла да 17 чалавек, параненыя 122 чалавекі, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ паўночнай Асетыі. Згодна з распаўсюджанай інфармацыяй, ля ўваходу на цэнтральны рынак выбухнуў аўтамабіль. Магутнасць выбухной прылады склала каля 30 кілаграмаў у траціловым эквіваленце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу паводле артыкулу «Тэракт». Тэрыторыю вакол рынку і прылеглыя да яе вуліцы ачапілі міліцыянты. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сказаў з гэтай нагоды.
Наш общий долг бороться с этими преступлениями, с этими преступниками. И мы очень рассчитываем на то, что прежде всего мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад.
Еўрапарламент прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае Францыю неадкладна спыніць дэпартацыю цыганоў. У мінулым месяцы правацэнтрысцкі ўрад Францыі распачаў з ініцыятывы прэзідэнта краіны Нікаля Сарказі масавую дэпартацыю жыхароў нелегальных цыганскіх лігераў. На сённяшні дзень у Баўгарыі і Румынію былі дэпартаваныя каля 1000 чалавек. Парыж матывуе гэта вялікай колькасцю злачынстваў, якія здзяйсняюць чальцы цыганскай грамады. Брусэль, аднак, указвае на тое, што дэпартаваныя асобы з'яўляюцца грамадзянамі еўразвязу, а таму санкцыі за здзейсненыя злачынствы павінны прымяняцца да іх індывідуальна, гэтак жа як і да грамадзян Францыі. Службы бяспекі Украіны распачалі сёння крымінальную справу супраць дырэктара Львоўскага музею паводле абвінавачання ў намеры рассакрэціць дзяржаўныя таямніцы. У апублікаванай заяве СБУ гаворыцца, што Руслан Забіла, які кіруе музеем, прысвечаны ахвярам савецкай і нацысцкай улады ў заходняй Украіне, нелегальна збіраў матэрыялы, што змяшчалі дзяржаўныя таямніцы і збіраўся перадаць іх трэцім асобам. Сам Забіла сцвярджае, што ўсе сабраныя ім матэрыялы з'яўляюцца публічнымі на момант іх паступлення ў архівы музею. Папярэдні прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка рассакрэціў тысячы гістарычных дакументаў з архіваў КДБ. Пры новай украінскай адміністрацыі гэтая палітыка была згорнутая. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы сёння ў праграме тэлеканалу ABC, назваў намер хрысціянскага святара з Флярыды Тэры Джонса публічна спаліць Каран дэструктыўным і небяспечным трукам, які можа дапамагчы Аль-Каідзе ў вярбоўцы новых тэрарыстаў-смяротнікаў. Тыя, ў сваю чаргу, паводле слоў Абамы, будуць выбухаць сябе ў ЗША і ў Еўропе. Абама таксама звярнуўся да Джонса з просьбай адмовіцца ад сваіх плянаў яшчэ і таму, што гэта можа выклікаць чаргову хвалю гвалту ў Афганістане і ў Пакістане. Раней Тэры Джонс, аднак, заявіў, што не збіраецца адмаўляцца ад намеру і спаліць некалькі асобнікаў Карану ў 9-ю гадавіну тэрактаў ЗША 11 верасня 2001 году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.